Вие слушате Легендите на София, аз съм Виктор Топалов от Бухемска София. Започва рубриката Софийски разкази и днес ще ви разкажа за последната вечер на Пейо Яворов и Лора Каравелова, която се случва на 29 ноември 1913 година. Поводът за тази тема е нашата предстояща историческа беседа «Душата ми е стон», която ще се проведе точно 111 години по-късно, отново на 29 ноември, но 2024 година. Нека ви върна доста години назад, повече от 100. През пролета на 1911 година, министъра на просветата Стефан Бобчев учредява рецензентски комитет в Народния театър, който е натоварен със задачата да одобрява или отхвърля новопостъпилите оригинални български драми. В комитета влизат шестима книжовници, сред които и учения професор доктор Иван Шишманов и писателя Константин Мутафов. Един от по-младите членове е доктора по история на философията и магистър на изящните изкуства от Лайпциг, Германия, Михаил Тихов. За краткото си пребиваване в София след завръщането си в родината, той вече е изградил реноме на справедлив театрален критик и рецензиент. Работата на доктор Михаил Тихов в Народния театър го среща с много от интелектуалците в столицата. По това време длъжността на артистичен секретар се изпълнява от поета Пейо Яворов, който бързо се сближава с новия си колега. Дома на Михаил Тихов и неговата съпруга Вера се намира на улица Цар Самуил, номер 35. След брака на Пейо Яворов с Лора Каравелова от 1912 година, двамата често гостуват на своя приятел в жилището в близост до днешния площад Македония. Поетът получава такава покана и на 29 ноември 1913 година. В петък на 29 ноември аз отидох в Народния театър, където Яворов работи, и като не го намерих, написах тази бележка, която е в делото, предарох я на Расилния, да я занесе в къщи на Яворов. С тази бележка канех него и Лора у дома. Вечерта, след 8 часа, първи дойдоха у дома Яворови. При идването си те бяха в много добро разположение на духа. На същата вечеря са поканени още писателя Михаил Грозев, Кремен, жена му Дора Конова и издателя Александър Паскалев. Гостите пристигат скоро един след друг. Компанията се събира около голямата маса, подготвена от домакините. Негласен повод за събирането е списание Дума, което Пейо Яворов иска да започне да издава. Обсъждат се имената на сътрудниците, които главният редактор желая да привлече. Димчо Дебелянов, Йордан Йовков, професор доктор Асен Златаров и други. В продължение на няколко часа групата свири на пиано и играе различни закачливи игри, които не винаги се харесват на Лора Каравелова. Тя има и друга причина да не се чувства добре. Сред гостите е Дора Конова, от която тя ревнува своя съпруг. В средата на вечерта Лора се отделя от групата. Пейо Яворов разказва. Помня, че Лора беше станала от мястото си, от стола до масата, и беше седнала на канапето срещу мене. На същото канапе до стената беше се преместила и госпожа Грозева. На това, разбира се, аз тогава никакво значение не придавах, защото всички присъстващи се движеха от време на време из стаята и пак сяраха по местата си. По едно време Лора стана от канапето и отиде при една етажерка. Взе една книга и почна да прелиства. Понеже тя доста време постоя на страна от етажерката, у мене възникна подозрение, че тя нещо се е докачила и че по този начин изказва спрямо мене неудоволството си. Основание е сериозно, за да помисля това, тогава нямах, но понеже всички наши недоразумения бяха все на ревността спрямо една от присъстващите тази вечер дами, защото по-рано неведнъж сме се обяснявали за тази тема, аз помислих, че Лора за това именно стана от мястото си и отиде на страна. След като доста време постоя до етажерката, аз, за да не се развали доброто настроение на компанията, се обърнах към Лора и доста високо и казах да дойде при нас. Ако ни е приятна компанията, да си вървим. Не си спомням точно какво ми отговори, но каза нещо със мек тон в смисъл, че и ти идва да гледаш книгите. И след малко седна при мене. Преди да седне, сега си спомням, аз отидох при нея и шепнешко ми обяснявах, както и казах, че не прави добре, задето се отстранила, защото може да се претълкува зле от хората. Тя ми каза, че ще дойде да седне. Отидох на мястото и тя след мен дойде. Тази случка прави впечатление на присъстващите, но никой не предполага, че тя може да бъде предпоставка за сериозен скандал. Александър Паскалев разказва за събитията от края на вечерта. Забавлението привършихме към 1:30-2 часа след полунощ, когато всички гости вкупом се вдигнахме и си отидохме. Тръгнахме всички по улица Цар Самуил да изпратим Грозеви. Лора, Яворов и Дора Грозева вървяха малко напред. Яворов и Грозев поставиха назад и ми махнаха с ръка да вървя с дамите, защото щели да им устроят една шега. Тоест, да накарат дамите да ги търсят. По улица Цар Самуил Лора се пързаляше по снега, Потичкваше, същото правеше и Дора Грозева. По едно време Лора се обърна и се сети за намерението на Грозев и Яворов и каза: те искат да ни накарат да ги търсим, ама хайде да бързаме, че те пък да ни търсят. И така продължихме до пресичането на улица Цар Самуил с улица Нов и Трилски, където Грозеви трябваше да се отделят, та застанахме и почакахме двамата, Яворов и Грозев. Аз като гледах Лора, тъй весела, помислих, че е забравила инцидента. След раздялата си с Грозев тръгнахме аз и Яворови по улица Нов и Трилски. По пъти аз приказвах за издаването на новото списание Дума. Лора и Яворов мълчаха до половината път и след това Яворов ми отговаряше, докато стигнахме до улица Раковски. По пътя Лора се беше хванала за Яворов под ръка и не взимаше участие в разговора ни. И наъгъла с улица Раковски и Неофи Трилски се посприяхме с туешком и си завършихме разговора. Постояхме около 3-4 минути, след което те и двамата си взеха с мен с Богом и си тръгнаха към вкъщи, която беше на около десетина крачки далеч. Не погледнах часовника, но когато се разделихме, трябва да беше между 2 и 2.30 часа. След малко историята на Пейо Яворов и Лора Каравелова ще продължи. Останете с Радио София и Легендите на София. Вие сте с Легендите на София, аз съм Виктор Топалов от Бухемска София. Днес ви представям интересни истории от живота на Пейо Яворов и Лора Каравелова. Нека продължим. През есента на 1912 година в царство България е обявена обща мобилизация поради Балканската война. Сред включилите се в македонското освободително движение е и поетът Пейо Яворов. На 19 септември Лора Каравелова и нейния любим се венчават в Подуенската църква Света Богородица, Животворен източник, само 2 месеца след развода и с доктор Иван Дренков. Бракът е осъществен въпреки заповедта за двугодишно безбрачие, наложена на Лора от Софийския епархийски духовен съвет. Свещеника поп Стоил по-късно казва пред снаха си Ганка Найденова Стоилова: защо да не ги венчая? Тръгнал такъв голям поет да мре за свободата на Македония. Гледам ги млади, влюбени. Аз и друг път съм бил наказван за това, че не спазвах много наредбите на Светия Синод, които не винаги бяха християнски. Само 3 дни по-късно Пейо Яворов напуска София и се запътва към Банско, за да вземе участие в Балканската война. Поетът се завръща победоносно в столицата на 25 ноември същата година и 4 дни по-късно наема втория етаж от къщата на улица Георги Раковски 126, днешен 136. Тогава сградата разполага с 2 етажа и таван. Запазено е писмото от хазяина Васил Беленски, съветник в Сметната палата. Господин Яворов, съгласен съм да ви дам под найем горния етаж от къщата си, от 5 стаи, кухня, перална и ползване на тавана за дрехи, багаж и простиране на пране за 115 лева месечно. Плати ми всякой месец най-късно до четвърто число. Няма да ви хваля къщата. Топла и светла, здравословна. Ако сте съгласни, още днес ми се явете. С почитание, В. Беленски. В книгата си Романа на Яворов, авторът Михаил Кремен изразява мнение, че избора на тази къща за дом на младото семейство не е случайен. Той предава спомен на Никола Тодоров, брат на поета Петко Йорданов Тодоров. През 1911 година Лора Каравелова се разхожда с Коля из Софийските улици, като посещават гроба на Петко Каравелов зад храма Свети Седмочисленици и стара двуетажна къща на улица Цар Иван Шишман номер 29, на чийто партерен етаж скоро ще заживее Лора, а преди заминаването си за Македония и Пейо Яворов. Бавно продължава до Гурко и по нейно настояване се отправят към Раковски. Трябвало да се прибере вече. Но веднага си спомня, че бе обещала да посети приятелката си Свобода Черковска на патриарх Евтимий. Помолва Коля да я придружи до там. Когато по Раковски стига до номер 126, тя отново се спира и се заглежда в градинката. Обичам къща с градина. Унази на Чар Шишман не ми харесва. Колко бих искала тук да нема горния етаж, ако е свободен. В него струва ми се живее или е живяла пианистката Маргарита доктор Стойчева. Тя е извънредно музикална французойка. Познавам я от Подлисниците и в Пряпорец. Нали са хубави? Каква култура, какъв изящен стил? А съдържанието, а темите? Слушал съм, че и Пенчо я ценял много. Ех, да мога да нема етажа. Че лошо ли е Орашкови? Лошо не е, досадно. Цял ден се влачат гости, пък и време е да се отделя от мама. Стига съм слушала нейните вечни натяквания. Ти си непоправима. Все търсиш нещо и все не го намираш. Търси си белята и ще я намериш. След завръщането на Пейо Яворов, отношенията му с Лора Каравелови са обтегнати и ревност бележи цялата им връзка. Вечерта на 29 ноември 1913, точно 12 месеца след като двамата наемат дома на улица Георги Раковски, те гостуват на доктор Михаил Тихов и съпругата му Вера на улица Цар Самуил номер 35. По време на вечерята се усеща напрежение между Пейо и Лора. В ранните часове на 30 ноември двамата са вече у дома си, когато се случва голямото нещастие. Пейо Яворов описва случилото се по този начин пред следователя Иван Божилов. Тази вечер, продължи Яворов, реших аз да играя ролята на сърдит. Отидох си в кабинета и след като запуших, легнах на кушетката. Не заспах веднага. Гледах през прозореца с драчината на зимната нощ, от блясъците на снега. Малко след това Лора ме потърси. Не можа да мине през вратата на кабинета, понеже я бях заключил, но пак влезе при мен, през гостната. Отида към прозореца, претършува панталоните ми и запали електричеството. Изправи се до леглото ми, видях в ръцете и револвера си. Попита ме пълен ли е револвера. Отначало казах, че е празен, но като помислих какво може да стане, веднага я предупредих, че е пълен. Казах й: остави револвера и ела да си поговорим. Тя мълчи сърдита. Продължих: Лора, нямаш никакво основание за това, което вършиш, и да ме подозираш в особени отношения с Дора Кремен. Но тъй като постоянно ме тормозиш с подозрения, действително можеш да направиш един мъж да тръгне по крив път. В този момент Лора изгърмява. Яворов скача от леглото, прихваща я, иска да я тури на леглото, но не успява да я удържи. Лора беше едра и тежка, Яворов слаб, и тя падна на земята. Той се спуща по долни дрехи, събужда слугинята с трясъци, слиза в долния етаж, събужда по същия начин хазяите и ги моли да пратят за лекар. Връща се горе. Като чува, че хазяйката иде, си обува панталоните. Разкъсва дрехата на Лора. Лора още диша, но той вижда безнадежността на положението. Отива при бюрото си и написва бележка: моята мила Лора се застреля сама. Иде и аз подир нея. Последва втори изстрел, който изпраща Яворов на земята. Негови опит за самоубийство е неуспешен, но куршума пронизва слепоочието му, уврежда безвъзвратно зрението му. Не след дълго той е отведен в Александровска болница, където лекарите успяват да се преборят за живота му. Пейо Яворов се завръща в България след лечение във Виена. Тогава отново посещава дома на приятеля си доктор Михаил Тихов на улица Цар Самуил 35. Ето какво казва Михаил Кремен в книгата Романа на Яворов. Яворов често посещава доктор Тихов и предпочита да остане в двора, за да се пече на слънце под цъфналата вишна. Под окиченото с цветове дърво, двамата приятели дълго беседват по различни въпроси. Госпожа Тихова им носи кафе. Тютюневия дим от Яворовите цигари, палени една след друга, пропъждат пчелите. На улицата гърмят една след друга талиги, пищят детски гласове и върбови свирки. Но въпреки това градината цари тишина. Гърдите поемат свежия пролетен въздух, кожата тръпна от кротко паращите слънчеви лъчи, сърцето леко понася на хулите спомени. Поетът обядва от Тихови. Отпочива си подир той върху същото канапе, на което бе седял със Лора в нея вечер. Не може да заспи. Кошмарът от станалото в неговия кабинет го задушава. Скача и стене. Тихов се затичва. Пейо, ти ли извика? Защо не спиш? Не мога, брат, и аз не знам какво става с мене. Опитай се още веднъж да полегнеш, ще ти дам валериан. Остави, по-добре ми дай отрова. По-късно Михаил Кремен решава да сподели на Пейо Яворов за решението си да се раздели със съпругата си Дора Конова. Ако го заварят, този път ще се престраша. И наистина в двора под цъфналата вишна Пейо седеше на пейката заедно с Тихов. Колебливо се приближих и отдалече. Пейо напуснах Дора, пренесох багажа си при Асия, Асен Златаров. Доживях и той. Той стана, тръгна към мен и ме прегърна. Отърва се най-подир. Трябваше да го успокоя и продължих. Всичко мина благополучно, набързо. Яворов седна, обърса очилата си и помоли доктора да му запали цигара. Жадно поемаше спасителния дим. Седнах срещу тях, от вишната падаха прецъфтели листенца и отрупваха разрошените коси на Пея. Дълго мълчахме. После госпожа Вера донесе табла с джезве и три чаши за кафе. Сложи я до нас и напълни филджаните. Заповядайте, каза Яворов и засърба с удоволствие. В синевата запя самотна чучулига. Доктор Михаил Тихов остава верен другар на поета до сетния му ден. Затова Яворов го посещава малко преди смъртта си. Както обикновено, Яворов и този ден дойде у мен, подир обед, след като се беше вече загатнал преди месец, че няма за дълго време да ме отекчава с редовните си следобедни визити. Малкият си брат Атанас той освобождаваше и ние оставахме да пушим и разговаряме. Този ден го посрещнах още в двора, дето беше застанал прав с клюбнала в страни глава, подпрян на своя бастун и както изглеждаше спрян от някаква дълбока мисъл. На поканата ми да влезем той отказа. Пожела да останем в градината на пейката под беседката. И когато му казах, че днес времето не е особено хубаво завън, той ми стисна ръката с две ръце, които усетих да треперят при думите. Не ли знаеш, че не виждам вече слънцето? За мен е все тъмно, и вътре, и вън. Нека поне радишам свободно още въздуха. И той преглътна сълзите си. Към края заговори някак по-оживено, защото докоснахме темата на неговото творчество. Знаеш ли, брат, какво има в душата ми? и колко ми се иска да го оставя на хората. Как биха се потресли те от това, което бих могъл да им кажа? То всеки ден къса душата ми, разяжда сърцето ми, но аз няма да го дам. Няма да го изръка. Хората не заслужават. Не се сбогувахме особено сърдечно, когато при вечер го отведох в стаята му. Той седна на леглото, скри глава в ръцете си и зашепна. Да, да, ще трябва да се свърши. През следващите години от живота си доктор Михаил Тихов се отдава на образованието и културата. Той е директор на Народната библиотека и Народния театър, като повече от 16 години е учител по български език и литература в Германското училище в София. До смъртта си през 1936 докторът пази мил спомен за поета Пейо Яворов и се бори открито за признаването на неговата невинност по отношение на смъртта на Лора Каравелова. Продължаваме след малко. Днес говорим за Пейо Яворов и Лора Каравелова, а след броени дни на 29 ноември от 19 часа ще навлезем в още по-големи детайли на историческата беседа «Душата ми е стон». На 20 юли 1914 Пейо Яворов напуска санаториума на доктор Сарафов, където се лекува многократно след неуспешния си опит за самоубийство от края на 1913 година. В същия ден поетът се нанася в жилище на булевард Витоша номер 26. Стаята му е с размери 3,5 на 4 метра и се намира на втория етаж на къщата, а прозорецът му гледа към булеварда. Собственика на жилището е подполковник Трайко Спасов, а хозяйката на поета е госпожа Екатерина Манчева, която преотдава стаята. Това не е първия престой на Пейо Яворов в този дом. Той наема жилището още в първите седмици на 12-та, но се изнася в края на годината, когато заживява заедно с Лора Каравелова на втория етаж на улица Георги Раковски 136. Тази къща на булевард Витоша, построена през 1909 година, е свързана с най-нещастния период от живота на лирика. След смъртта на Лора Каравелова е започнато дело номер 205, което цели да докаже или отхвърли вината на Пейо Яворов за кончината на съпругата му. Здравето му се влошава, въпреки опитите на лекарите в България и в чужбина. Поради това той не успява да изпълни длъжността си на артистичен секретар в Народния театър. Тези незгоди стават повод за повторни опит за самоубийство на поета. Последният му ден преминава по този начин. В спомените си госпожа Радка Кръстева, съпруга на доктор Кръстю Кръстев, споделя следното. По той Адриан стоя и Яворов един час преди смъртта си. След трагедията с Лора, той стана наш редовен гост. Кръстев беше се превърнал за него в настойник. Води го до Виена заради очите, а често го водеше на разходка в Костенец. Една сутрин, както обикновено, Яворов пак ни дойде на гости, седна под Дряна и говорехме, не помня какво. После стана и си отиде. След час дотърчаха и ни съобщиха за смъртта му. Синът ми тогава ми обърна внимание върху това, че на отиване Яворов не е казал както винаги довиждане, а с Богом. Съдът даде револвера и чашата с стрихнин на доктор Кръстев. След като се прибира в дома си на булевард Витоша 26, се среща за кратко с хазяйката си. Ето какво казва тя в интервю с журналиста Христо Брасицов. В деня на самоубийството дойде при мен и дъщеря ми. Беше много отчаян. Седна на миндера. Попитах го дали иска кафе, прие. Пушеше цигара след цигара. Аз го утешавах. Казвах, че модерната медицина върши чудеса и може да спаси очите му. На Запад лекарите вършили чудеса. Ами с какво ще отида на Запад? Така както седеше по едно време, взе някаква книга, гледа, взира се в нея, но на празно. Не може дори заглавието да прочете, макар и седри букви. Па зафърли книгата. Не можеше да вижда, само да пише успяваше. Той ден беше валял дъжд, пък и брат му бил зет в университета, не го придружи в гробищата. Това още повече понижи настроението на Пейо. Оставих го сам, но 20 минути след това чухме с дъщерята трясък. Когато се връща в стаята си, Пейо Яворов разговаря с брат си Атанас, който се грижи за него в последните месеци от живота му. Това разказва той. Университета беше започнал, аз се бях записал студент. Един ден той още от сутринта ме подканя да ида на лекция. След обед към 4:30 просто ме изтика. Хайде иди в университета да чуеш барем една лекция. Аз отидох на лекция, Бобчев четеше старобългарско право и в средата на часа сякаш някакъв ток мина по тялото ми. Силно безпокойство облада душата ми, станах, взех си шапката и хукнах без много да го мисля. Трясъкът, който хазяйката и дъщеря и кунка чуват, е звукът от изстрела, който Пейо Яворов отправя към слепоочието си. Те го приличават на щупване на прозорец и момичето излиза пред къщата, за да разбере какво се е случило. Децата, които тогава играят на кръстовището, отричат да са чупили прозорец. Сред тях е и малкия Христо Бразицов, който си спомня случката. Не, че бяхме светци от календар, обаче камък не сме хвърляли. Не след дълго, Атанас Крачолов се връща у дома. Отидох, заварих вратата заключена. Помислих си, трябва да е дошъл Кръстев и да го отвел със себе си. Това се случваше понякога. Отидох у Кръстев, заварих Кръстев там, обаче него го нямаше. Помислих да не е у Пенев, да не е у Василев, ходих у Александров, ходих дори у Мара Белчева. но никъде го няма. Аз тичам да го търся, но все стая тревога, че е случило нещо с него. Много грозно беше, ужасно. Отидох у Пенев и Василев, заявих им, вкъщи заключено. И всички като че ли знаехме това, което стана. Тяхното държание засили моята тревога. И те трепнаха, като им казах, че никъде го няма. Отидохме от дома и през една задна врата отворихме. Той облян в кърви, лежи на канапето. Както си изпил отровата и си сложил ръката на гърдите. Чашата оставил на столчето съвсем спокойно. Другата ръка с револвера сложена на гърдите пак. Всичко беше свършено. Дойде Дора Пенева, дойде майка й, госпожа Габе, преоблякохме го. Беше оставил писмо до мен, до сестра ми Мина, до баща ми, до брат ми Колю, до Найденов зет ми и децата му. До Василев, Кръстев, Пенев, лекарите. Екатерина Манчева допълва описанието на сцената. Поискахме да отворим през съседната стая, като дръпнахме на страна закриващия гардероб. Но и тази врата беше заключена. Повикахме полиция, по-нататък знаехте. Как заварихте поета? На кушетката, потънал в кръв, оставил бе няколко писма. В едното до нас се извиняваше, че ни създава неприятност. Милия. Често си говорехме той и ной. Питахме го как е възможно човек с неговото сърце да е революционер. А той ни отговаряше с дълги разкази, че се е смилявал над заловен неприятел и го е превръщал с доброта в приятел. Как забранявал да биват убивани жени, стари хора, деца и изобщо невинни хора. Как се отвръщавал от кръвта, а сам проля своята. Манчева и дъщеря и продължават разказа си неудържимо. С нас беше много коректен. Никога не оскърби къщата ни. Да води, разбирате, нали, нежелани гости. Идваха му само писатели и са жените си. Умря в мизерия. Никога не сме му споменавали за наема, че е закъснял, но той винаги успяваше да го плати до стотинка. Така си отива поета Пейо Яворов. Дело от 205 е прекратено поради смъртта на обвиняемия. До последно съда не излиза с решение за вината на лирика. Но най-лошото вече е настъпило. По-късно на фасадата на сградата е поставена паметна плоча с посмъртната маска на Яворов и текст. В този дом поетът-революционер Пейо Яворов живя, твори и премина във вечността на 29 октомври 1914 година. А домът на Пейо Яворов и Лора Каравелова на улица Георги Раковски номер 136 отваря врати като къща-музей през 1963 година и съдържа множество оригинални вещи, свързани с живота и делото на поета и неговата съпруга. Така завършва нашата рубрика, но легендите на София продължават. След малко ще чуете историите на Боян Бочев. Останете с нас и ви очаквам на 29 ноември.